komið sælir, kæru hlustendur, 23. umferðin í ennskúrvastildin var leikinn helgina, ætlum að fara yfir þessa leiki á svona helstu sögulínur. Guðmundur er ég, Baldurmann Borgason og Magnús Haukur Harðarsson með mér, strákar, velkomnir í heimsókn.
Okay, hvernig er
þér? Takk fyrir það.
Hvernig er þér í dag?
Ég heldur sem bara báðið frábærir, báðið búlarar og höfum gaman að þið.
Báðir í miklu stuði, Maggi?
Já, bara góð helgi og allt það sko.
Þannig að byrjum þetta bara, já hvað erum við að byrja þetta, ekki bara byrja þetta á, langar bara að byrja í gær. Þannig að byrjum bara á Tottenhamin, Tottenham Leicester, 1-2 fyrir Leicester. Það er ansi mikið þrot í gangi hjá Tottenham og það er svona, það eru óánægjur raddir að myndast heldur betur á heimavalli Tottenham. Kalla eftir að Daniel Levy verið, að hann segir bara af sér, anspósti Koglu, hann hlýtur að vera orðin ansi valtur í sessi strókar.
Já, það er ekki líka bara með, allt í einu eru stuðnismenni farnir að beina líka, kannski sjónu sínum að Daniel Levy. Það var eitthvað með borða hana, talandi ykkur, hvað sé hann, 2001 eða hvað þegar hann kemur inn og þetta er 1-24 þjálfarar og ég veit í hvað og hvað. En Tottenham, burt af því hverju eru meittir, eiga þeir ekki að tapa fyrir Leicester á heimavelli. Meðan við, og ég nú legg nú ekki mikið vana að tippa, en ég tippaði og setti fjóra leiki á seðil og var með þrjá rétta. Og þessi örgileikurinn, ég að með United myndi vinna sem að var segi og þessi hérna stútaði seðlunum sem átti að vera safe bet eins og einhver myndi segja. En minn þetta tottranlið er bara ömurlegt og það virðist bara vera þannig að hérna, ég veit ekki alveg eftir hverju er að bíða, maður er bara svona búin að missa sjónar aðeins sko.
Minnstu mér þess að sko, stemma sko að liði, það vantar jú slatta en þetta er samt gott fótboltalið. Mm-hmm. Þú veist, ef þú tekur bara leikmann fyrir leikmann, minn Son, Kulusevski, Richarlison er bara ekkit óeðlegt að þeir starti sem fremstu þrýr í Tottenham. Bentancur, góður hann á miðunni, Sar og svo er Bergvalandar sem er mjög spennandi leikmaður. Petro Porro er í bakverðinum og
Archie Gray hinum megin.
Svo reyndir er ég á Archie Gray hinum megin og svo Davis og Dragus, en kannski helst að maður bara setja út á mitt hafsendastöðunar.
Það með Dragus sín er bara einhvern versti leikmaður sín séð í topplið, eða í liði sem áður topplið, gæðin er, það er eins og hann kunni ekki fótbolta.
Nei, ég kom inn að það í síðasta þetta að þú veist að hann bara passar engan veginn inn í hugmyndafræði anspósti Google. Mm-hmm. og Tottenham eins og þeir eru að spila þetta. Þú veist, ég held að hann væri miklu betri í bara Ipswich, skilur. Mm-hmm. Eða einhverju liði sem bara bakka niður og lætur sækja á sig. En að tapa þessum leik, og ég veit nú að þetta XG er nú ekki alltaf einu, þið tapa XG bara þannig líka, maður er hann kannski haldið þessi leikur væri þannig að Leicester hefði drullan tveim mörkum úr þremur færum og hú veist, Tottenham hefði leiðað, en það var ekki eins og þannig.
Þú veist, þetta er Leicester leið sem er að bjóða upp á Jordan Ayew og Bobby Reed, þegar það var Reed á kantunum og svo þetta með varnalínu sem, veist, þetta er sama varnalínu á fjall úr ennsku úrvastöldinni fyrir tveimur ánum, sko.
Já, og veist, og ég ætlum ekki að vera með einhver aldursfórdóm, en Jamie Vardy er orðin 38 ára.
Já,
hann er samt kóngurinn maður.
Hann er geggjaður.
Hann hatar Tottenham af ástríði, hann, þetta er eins að skipti sem hann spilar á móti, en hann skorar í alltaf, þá lætur hann að stuðnismennanlega vita að hann ná Premier League titil og bendir á ljónið, sko.
Maður hugsar einmitt að hann hefði verið flottur í Arsenal en ef hann hefði farið þangað á sín tíma. Hann finnst gaman að spila á móti Tottenham. Tottenham fer inn í hálfleikinn með 1-0 forystu, Richarlison skorar hann, en svo bara fer þetta bara ótrúlega skömmum tíma í seinnalunum. Og mann leið svona eins og Tottenham fekk sín færi eftir að Leicester tók forystuna, en þú veist, það voru ekkert eitthvað rosa líklegir einhvernig.
Nei, Leicester líka með þeir eru á þriðja markmanninu sínum. Mm-hmm. Danny Ward nr. 2 og Iversen nr. 1, en sá pólski verið búin að taka það stöða af Iversen sem er bara gott að blessa. En ég meina heilt yfir á Tottenham ekki tapa fyrir Leicester á heimavelli, sama hvernig þeir stiltu upp, en svo sér þetta kannski þessar þrjár skiptingar sem að eru, það er Reguilón og svo eru tveir langa sér og Mór. Mm-hmm. Það er enginn að þessum að fara að breyta ykkur í spili í Tottenham.
Nei,
þannig að auðvitað er þunn skipað, en liðið sem startaði leiknum bara
á að vera 3-0 hálfleik. Mm-hmm. Myndi ég segja. Mm-hmm. Og sko Leicester líka fyrir þannig leik var búið að vinna einn fótboltaleik síðan í oktober í deildinni. Mm-hmm. einn, ég held að það hafi verið var, getur ekki verið að það hafi verið fyrsti leikur hans Vestalveg,
jú,
ég held að hann vunni fyrsta leiki sinna móti Vestalveg,
og Tottenham gerir líka eittir jafntefli í fyrirleik liðan á tímabilinu þannig þegar Tottenham er nú einu stigi á þess tímabilinu móti Leicester sem er ja, hefur verið fallbyssu fóðu fyrir flesta þessum liðum en þeir eru allan komin upp
og fastsæti, já, 17 stig
en síðan, Tottenham var mann sitt í 4-0 23. nóvember hefur liðið unni 1 af síðustu 11 leikum.
Já, deildabikarinn á móti Liverpool.
Nei, ég vil bara tala Premier League.
Já, tegur deildina, já.
Já, og já. Það var síðan á móti Southampton útvelli, með versta liði deildinni.
Já, þeir rústuðu þeim leik. Já, og 5-0 í hálfleik eða eitthvað.
Unni 5-0 þar, þú veist. Þetta er bara búið að hrikalegt og þeir eru nær fallsæti, heldur en tíundasæti.
Já, en er ekki, eins og sé, þú veist, eftir hverju er verið að bíða? Við höfum svo sem alveg rætt þetta, þú veist, eru þið bara þeir í stöðu að það er ekkert annað heldur en að klára tímabili með Postecoglou, þeir eru ekki að fara að falla, ég heldur getum alveg sagt það með góri samvisku, að því að Leicester, Ipswich og Úlfarnir verða
og Southampton
munu falla og bara spurning hver fellur með Southampton og á mínu viti verða Leicester en núna kannski breytist það, ég veit það ekki. Þannig að þú veist, þinn er ekki alveg að reyna með svo taka við þessu enn og aftur.
Nei.
Þannig að er þetta ekki bara, þú veist, ef að Liverpool slæða út úr deildabikarnum, hvað gerist þá?
Þá hlýtur hann að missa starfið.
Já, það hlýtur að það síðast í naglinn kista. Hann er búin að lofa því að hann vinnur alltaf eitthvað á öðru tímabili.
Var það ekki bara Japan og í Skotlandi? Með fullir virðingu fyrir Japan og svo Skotlandi.
Já.
En það er líka, ég meina, þetta var, hann var vinsæll fyrsta tímabili sitt og þá eru allir hrifnir að þessu, hvernig hann talaði, meit og allt þetta. Mennir hafa rosa lítinn húmor í dag fyrir bara öllu og maður sér það bara, hann er farin að svara stuðnismönnum hann eftir leik. Í gær var hann, já, hann var ekki sáttur labbandin í göngin eftir að menn voru að kalla, en þú eru líka, finnst mér, sem þjálfari, þarna, þú eru líka svolítið að líti eigin barm, burt frá meðslum og menn þurfa bara að gera betur, þú eru líka að líti eigin barm og herði, hvað er ég að gera rangt hérna? Leik eftir leik eftir leik, jú, það er bara fokkin upplegið á leiknum hjá þér sem er að stúta þessum leikjum fyrir liðinu.
Og með þessa leikmenn sem er með inn á vellinu, það var... Gengur þetta ekki alveg?
Nei, ég held að hann sé svolítið bara búin að missa kúli líka. Það er algjörlega búin að missa kúlið og missa touchið og
stundsmennið. Hann er bara að svara fréttamönnum með einhvern veginn með svona þungum tón og ekki svona sami svali náunginn hann var á síðast tíma.
Nei, þetta er ekki sami sjarminn og hann byrjaði með, sko. Og ég held nú, ég minnur að verið hérna Viktor Unnar vinur minn í Dóttu fútbolgerð sem kom inn á það að hann myndi bara vilja Erik ten Hag eins og staðar í dag.
Já, ég myndi ekki óska neinum að Erik ten Hag, það er bara svoleiðis.
Nei, en spurning hvort hann myndi hugsanlega ná að gera betur með þetta tóttanlega því þeir eru að gera alveg stjartfrarlíðlaðir í 15. seti.
Já, veist þá, hann ten Hag tekur við þess að Antoni er búinn að skipta í janúar, hann getur ekki fengið hann. Það er eitthvað að tala mögulega kosti fyrir þá ef ansvar reikinu eins og segir ten Hag, Antoni er að óla, eitthvað nefndu líka.
Akkur þetta hann að fara úr rápari módeli í þetta kjaftaði. Ég vona ekki að bara hans vegna en já, ég vill einhver taka við Tottenham í dag því ég held að það sé líka bara málið, veist, er einhver þarna úti sem að
það er bara svip og hjá maður sem með þetta, það er eitthvað svona eitrað umhverfið hana sem er ekkert gott að starfa í
og svo heyrur, þú veist, Danny Levy, þú veist, maður sá, fekk aðeins innsæði hérna í innsæði Tottenham hann með það Mourinho, það var hann svolítið mikið í mynd, veit ekki af hverju til að laga ímyndina eða hvað það er, en hann kemur aldrei einhvern veginn sem frontur þegar hann á ekki félagið mátt okkur því að þeir sem eiga félagið eru þeir bara sáttir með, þú veist, með hvað eru þau sáttir, þannig að ég, maður þekkir alltaf marga tóttunarstöðin sem hann og þeir líti ekki vel út í dag þessi gæjar sko og konur, þannig að þetta er bara sorglegt einhvern veginn og sonn þessi einhvern mesti lífupúleikmaður sem ég sé spila fótbolta að þeir gera hann þann grikk að framlengja samningarnas eitt á þannig að hann verður ekki samningsleysi sumar eins og kannski hann hefði viljað held ég held að það er fínt fyrir alla en hans ferill bara eru vombriði og horfir á heldina í rauninni þó að einstaklings framistöður og allt það er til staðar en þú hann á ekki svona eitt deildabikar sko.
Það er spurning hvort það breytir samt á næstu vikum, það er mögulegi þannig að þetta er búið að vera algjör sorg að sagði hjá Tottenham upp á síkastu og bara á þessu tímabili heilt yfir aðra leikir í gær, Aston Villa Vestam 1-1 í aðtefli þar niðurstöðan, Jacob Ramsey skoraði fyrir Aston Villa og Emerson jafnaði fyrir Vestam, kannski ekkit, það er kannski óþörað eða mörgum orðum í þannleik, Aston Villa er reyna að kaupa eitthvað að varna með núna. Crystal Palace 1, Brentford 2, það var svona skemmtilegast að við þannleika kom nýri leikmaður inn á Crystal Palace, hann sett hann með sinni fyrstu snerting og fagnaði með látum.
Ég held hann hefði unni leikinn.
Esse.
Mér finnst þetta sterkur sigur á Brentford og mér finnst þetta sína aftur svona stöðuleika sem Brentford hefur sýnt kannski á tímabilinu, útivalla gríla hefur verið aðeins til staðar hjá þeim, heimavöllurinn verið sterkur, en Brentford á alveg að geta endað í efstu átta ef þeir náðast að tengja útileikina við heimasegurina sína sko.
Góður fílingur í kringu Brentford, það var skemmtilegt eins og segja samt að sjá Esse fagna hann að krafti.
Sáðu þið vítið?
Já, ég á að banna þessi víti fyrir mér. Ég þó líki þessi hlaup, upphlaup og skokk og hoppa og stoppa og ég bara mér finnst það bara óvirðing gagnvart markmenn eru bara að fara að velja annarkort hægri eða vinstri í flestum tilvikum, hægri eða vinstri og mér finnst það bara illa gert fyrir þá sko
en sko, ef að Mark Way hefði sleppt því að snerta boltan Mbomo var að fara að taka hann aftur og þá er opin augspina af því hann má ekki skjóta í stöngina og taka svo næsta snertingu.
Nei.
Þannig að það er svona, veist, að það að Guði hafi tekið sér fórskot inn í teginn og átt svo snertinguna eftir stöngina, sett hann í hotn, það gerði það verkum að en Bómo fekk annað tækifæri til þess að
og sem hann skoraði úr.
Já, sem hann skoraði úr og koma hérna brentólmönnum yfirleik.
Já, stutt á milli þessu og svo var mannstur nættið stórkostlega sigur á fúllam í gær 1-0, Lisandro Martínez með sigur marki þar. Já, þetta var
Var þetta ekki versti leikur tímabilsins? Ég horfði að hann frekar en pína mig yfir slóinu króti og ég bara því miður sá bara eftir því að hafa horft á hann að leik og mestu vombirinn fyrir mér við þessum leik var Marco Silva og eftir stælana á blaðamannafundi og mætti með þetta uppleik á heimavelli gegn Manchester United sem að er búin að vera svolítið eins og gatasikti og opin bók að hérna
ég lett bara hjá fúlum að gera ekki betur í þessum leik á heimavelli.
Algjörlega, og hérna, en vel gert hjá United að hvað var að segja?
Bara kríja út sigur, þeir bara kríja nút. Þú veist, ég var mannaði á þessu leik og eins og kom inn og bara hund leiðilegur fótballtaleikur en United, eins og segja, hefst, Lisandro Martínez, hann er að kreist út mörk þegar þeir þurfa þig.
En mér langar að tala þessum Kobe Maino. Hvað, hérna, Gumi, þú náttúrulega ert United maður og hendar Kobe Maino í þessa uppstillingu mannstir með þetta?
Sko, ég bara held ekki, sko. Ég held að hann þurfi einhvern veginn að vera þryggja manna miðja, hann þarf einhvern veginn samt, veist, ef hann allra spila í þessu kerfi, held ég hann þurfi að vaksa svolítið sem leikmaður einhvern veginn, en ég held hann held að það er erfitt fyrir hann að vera í þessu tveggja manna miðja manna kerfi einhvern veginn, ég held að hann passa ekki alveg í það, sko. Það er mikið ágjöfni.
Já, ég meni, mér finnst það góður, en hans svona styrkleikar eru að snúa þess að miðunni og koma með þessar sendingar og opna svolítið leikinn frekar en að skora mörkin eða leggja upp mörkin og vissulega væri henni tekin af honum stóðsending að mörkuleiti hann að var Amador dæmdur rangstæður en ég var bara að pæla í þessu og búin að pæla í þessu síðan að Amorim tók við að því hann hefur verið inn út úr liðinu byrjað færri en hann hefur komið oftar af bekknum að því eins og segja, hann hendar ekki í tveggjamanamiðinni mögulega í þessum tveim aftari fyrir aftan framherja en ekki sem byrjunismæður.
Nei, ég held að, auðvitað, það er að nota hann í sem einn af þessum tíu, ég held að hann komist bara ekki í ný liði þá, sko. Það þú ert með Amat og svo alltaf kannski Ida Bruno og með Garnaccio og með rosa samkeppni og hann er kannski ekki, auðvitað, ekki alveg nógu svona skapandi leikmaður einhvern veginn til þess að vera í þeirri stöðu, sko.
Nei, mér finnst komið mér nú vera góð átta. En United er að spila þetta með sexur og svona kantýr. Þannig að hann einhvern veginn bara passar ekki þarna á milli.
Ég skal taka hann í Liverpool, sko.
Nei,
hann ekki. En er þetta ekki áhjörni? Ég meina að því að þeir vera tilbúin að selja, ég hef alveg furðulega lítið álit á Garnaccio, en ég horfi líkið að hann er tvítugur og hann er með eitthvað svona
potential, já.
Já, og hann er með element, skilur að eða er alltaf að fara að selja hann í þessum glugga fyrir 60 miljónir, þeir keiftu með svona mánt á 60 miljónir. Þú veist, þeir verða aðeins að hérna
Antoni á 80.
Já, ég, þú veist, ræðum það ekki eins og, sko. En, þú veist, skilir ég hvað þetta er að fara, ætlar að losa og að því það búa svona tala örlítið þetta úti að við gætu selt Garnaccio og Menno sko.
Að tala, já, eða svona þetta er svona hreitt gróði einhvern veginn sem reglum að geti það gæst en ég held að það er það, ég er allavega mikluð meira til í að selja Garnaccio heldur en kopið Menno sko. Eða tölum að sem það, Garnaccio kom í síðustu viku að Chelsea er mikið áhuga á honum og ég ætla að reyna að fá hann talað um 70 miljón euro verð með það sem ég finnst helviti lítið en svo í kjölfara að tala um mögulegan skiptidíl Kristofur Nkunku fyrir Garnaccio það verði eitthvað svona dæmi bara svona, ef horfum við á þetta kannski hlutlaust, hvernig við bara líst okkur á það fyrir ef tungum Chelsea og svo United
Ég held að Nkunku væri frábær í hérna þessa tíu stuði hjá United sérst, inn í Amorim kerfið og mér finnst mjög skrítið hvernig eins og Maraska hefur einhvern veginn ekki fundið honum hlutverk að því mér finnst hann einn af betri fótboltamönnum í þessu tjálsili þannig að væri kannski bara sniðu lausn fyrir alla aðila að því að þessu líka er Garnaccio kannski meiri kantari og tjálsi spila með kantmenn þannig ég úst, Pedro Neto hefur ekki verið að segra heiminn og Nonni Matu ekki virkar á mig eins og ykkur rebel sko, hann hérna enso pyrra sig á honum sko, þó hann sé standa sig
ég skil það vel, bara við fyrir mig hann leikur eftir hann er með hraða og hann er með svona drifkraft og svona hann stoppar alltaf, hann hægir alltaf á sér þannig búin að vinna manninn, þá hægir hann á sér þess að sólan aftur, þetta minnir eins og besti görin í fimmtál og kalla oft á tíðum bara, já, ég er algjörlega sammála því að, hérna, en kungu, ég meina mér veist alltaf bara tjöppi, sko en, þú veist, Cole Palmer er í tíu stöðunni og Jackson er í frammeyri stöðunni
það getur engin spil út að gatti hjá Chelsea já.
Ég bara, eins og sé, ég mér veist, Chelsea liði upp á síðkastið þeir voru titilbáru til þetta er jól á hérna ég meina, þetta er búið að vera arfaslagt og, ja, bara hjá þeim í heldina ja. Myndi ég skipta þeim að sléttu? Nei, það myndi ég ekki gera
Jónatinn myndi þá líklega að fá eitthvað pening á milli, það lítur að vera
Eða.
Já, það ekki
Ég meina, hvað myndir verðlega? Þú segir 70 milin eur að vera líti Það er þetta 100 á hann
Já, Antoni fór á 100
Já,
sko,
þú getur, það var bara Ten Hag og þínir félaga sem vorum aftur þessu þar sko.
Þá setjum við 80-90 alltaf á Garnaccio
Ég held samt að sko, jú, Nkunku gæti alveg spila út á kontunum með Chelsea en hann er eiginlega bestur svona að vinna í kringu frammeir þannig ég held að þessi, það að setja hann í það hlutverki að United væri hendur fyrir hann heldur en það sem maður er í bóði fyrir hann hjá Chelsea
En United vant alltaf bara frammeir sem skora mörg
Já, þannig að Rasmus Højlund, hann átti ekki góðan leik í gær hann er ekki búin að eiga marga góða leik
Er það rétt hjá mér að hann er ekki skorað 36 deildarleikjum?
Já, örglega sko, ég geti alveg vel trúið því
Bara hann er ekki þess að bara komist nálætt
í Já, ég las einhverju tölfræði dag í morgun með mitt að hann væri búin að skora í alveg ofbáslega fáum leikjum sem hann hefur spilað
Aðalega, Europa deildar næsta tímabili?
Hann er búin að skora tvö mörk í átján leikjum á þessu tímabili í deildinni
Og svo
ertu með Europa deildina sem er búin að skora 5 í 7 sko, þannig að það, mörkin í Europa deildinu er að koma til Victoria Pilsen og Böt og Glimt sko.
Þú veist, þetta er ekki Master United standard að vera með tvö mörk í átján leikjum
Nei, bara enga því hann keftur hann á 72 miljónir punda, ekki rétt 3 miljónir minna en Lukaku og Lukaku var tekinn á lífi eftir tvær vikur hann ég skil ekki alveg ég er
sammálaður, hann fær rosa mikið svona, fær rosa mikið pláss með hvað hann er búin að gera lítið sko.
Og ég er ekkit endilega fylgjandi því að það er að aflífa menn í hvert eins að skipti sem er, gerir ekki eitthvað sem er eiga að gera en ég hef komið inn á áður að ég veit ekki í hver hann er góður
Nei, þú veist, þetta er Manchester United hversu mikið svigur hann færði, sko Þú veist, ef hann var í Liverpool hann búin að sjá það með til með starfi Núnes hjá Liverpool hann er bara tekin út úr liðin
Hann er bara 50 maður í sókninni í dag
Þetta er bara, það er kannski munurinn á Liverpool og Manchester United, sko Þannig að áhugur ummæli hjá Ruben Amorim í gær eftir leik, hann talaði þannig að tala um Marcus Rashford, það er engin leið tilbaka fyrir Rashford, virðist vera að Amorim talaði að hann myndi frekar spila 60 og 30 ára komnum markvara þjálfara sínum heldur en Rashford eins og staðanir í dag.
Það er rosalt að hann segi þetta bara.
Ég bránaði með það.
Sko. Já, veist, ég mjánaði með það, en þú veist, þarftu samt að fara þessa leið gagnvart uppöldum svona, veit ekki hvað maður getið stimplað sem eitthvað legend en ég meina hann var ógeðslega góður og hann hefur einhvern veginn mér finnst hann marg oft að var sínt að hann hefur hæfileika en það er bara eitthvað stórkostlega mikið að í sambandi hans við Master United þú veist ég hugsa að Rashford geti hugsanlega bara orðið geggjaði fyrir Liverpool eða Arsenal.
Arsenal, ég held að hann væri góður í Arsenal.
Þú veist, ég held að hann, að því hann hefur hæfileika, þú veist, ég hef alltaf verið hrifin á hans leikmanni, nema svo fór hann að detti að eiga sko annað hvert gott ár, en núna er hann bara komin í einhver þvælur. Þú veist, hann er bara komin með bakið upp einhver sturlaða vegga því mannstir.
En, eins og segi, ég er ekkert endilega viss að sé að Rashford bara að kenna einhvern veginn, þú veist, hann var allt í henni fór launin hans upp í þetta og allt þetta dæmi, en mér finnst alveg ákveði, þú veist, Amorim er allan ekki að hjálpa United að selja hann með að tala svona og vermiðin hækkar ekki dánum eða hvernig sem er og það er því ákveðin áfællist dómur ef það myndi enda þannig að Rashford sé lánaður frá félaginu.
Já,
já, svo það virðist alltaf að gera sko.
Já, með option to buy.
Já, já, sem er, þú veist, það er ákveðin áfællist dómur finnst mér á félagið sjálft að það búið vita af þessu núna að, frá því þegar Amorim tekur viðrunni og núna eru hvað þrír dagar eftir af hérna glugganum og hvernig endar það? Og þetta er einmitt svona, ég veit það ekki, sem sé, ég held að United menn flestir bera virðingu fyrir Rashford og allt það, en hann er búin að vera 2-3 árum og lengi, maður veit það alveg, en mér finnst það klaufaleg ummæli og hann svona best afsökunar af þessum ummælum í síðustu viku og mér finnst hann einhvern veginn, ég veit það ekki.
Hann er svolítið óheflaður.
Já, en er hann ekki svolítið bara, ég veit það ekki, mér finnst þetta svolítið furðulegt ef ég ætta kannski að nota það.
Já, það er svona kannski það sem ég var reyna að koma að það, þú veist, hann er ekki að hjálpa Rashford eða klubnum að neittnátt að losa hann með því að segja hlutina á þetta harkalegan máta. Mm-hmm. Þú veist, hann er ekki að sagt bara hvernig er Rashford á enga framtíð í Manchester United hjá mér, skilur, veist, það hefur bara gefið sem skilabóð en kannski ekki verið að vont í hvernig maður orða, þú veist, kannski stuðnismannahópinn eða þú veist, bara virðingu gagnvart Marcus Rashford.
En síðan eru búin að finna nýja McTominay.
Já, Collier
bjargan alltaf þrem stigum hann.
Mér finnst hann góður sko. Það er efnilega strókur og hann kannski, veist, hann henda betur í þetta kerfi heldur en hvað við mænum til dæmis. Það er svona meira svona kraftur í honum einhvernig. Hann
ekki neitt hvað í 12.
Já, við erum að klífa upp töfluna, við erum í 12. núna. Þannig að Manchester United virðist eitthvað alltaf gerast hefur United áður en glugginn lokar núna setna þessari viku. Patrick Dorgu, vinstribakurur, danskur vinstribakurur mögulega að koma frá Letse. Svo er eitthvað að tala um það að njósnarar félagsins sé að fylgjast með Hákoni Arnari Haraldssoni, leikmanni Lill og Íslandska landsliðsins.
En ætlaði þér að, sorry, ég grípa þetta með Hákon, ætlaði þér alveg að fara að borga 40 miljónir fyrir Dana þegar þið geta sótt hann hérna
Álvar Fernandes.
Álvar Fernandes fyrir 60 miljónir. Segir þið ekki í mig slegt um hverju er að stjórna hann?
Jú, því ég held að gera það.
Ég ætla rétt að vona, er Hákon púlar eða?
Nei,
er
hann grjótarðu United.
Ég ætla vona það að hann fari ekki að eiga ekki fyrir sig snemma.
Þetta er það sama, ég hugsaði þér að áðan við hendum upptökin í ganga.
Hann var ógeðslega góður Anfield.
Já.
Og þú veist að hann sýndi, fannst mér, en hvað er hann í stattur einhvern veginn í sinni vegferð og ég, það komur óvart eða er alveg hinskinn líka, hvað er einhvern veginn gæðin í honum og
eins og Arne Gunnarsson sagði, hann svona kom á óvart hversu langt hann er komin, hann þetta er bara leikmaður sem getur spilað í hans skoðstæðinni og við erum að horfa í þetta kerfi sem Jón Endur er að spila, gæti hann ekki fitta bara fullkomlega inn í það?
100%
sem tíu?
Já, hann myndi 100% fitta hann inn í þetta kerfi en málið er bara það að hann einn og sér væri ekki að fara að leysa þessi 8000 vandamál sem er í gangi þarna á Old Trafford sko. Það er svona kannski stóra málið í þessu að hérna, hann hefði engan sendir til þess að gefa, hann hefði lélega vangbakverði til þess að spila með, veist, það verðist einhvern veginn ekkit gangi upp sem gerist
það. Þarf ekki Hákon að taka annað tímabil líkon? Hann er alltaf middur fyrirlutana þessu?
Nei, hann fer alltaf í síðasta leið sumar.
Eða?
Já, það er alveg síðasta leið núna í sumar sem hann fer. En hann er líka, eins og þú kosti nokkuð með áðunum byrjum að taka upp. Njósnarar, Manchester United voru sendir og fylgjusnir með Jonathan David.
Já, þetta eru að frétt að deli meilita njósnarar frá Núkasúl, United og Manchester United bara yfir njósnarar. Félagana voru hann á leikjá Lill, ég held ég í síðustu viku, hann mútið Nýs. Uh-huh. Og þar voru þeir að fylgja spáður með Jonathan David sem er að vera samningslaus hjá Lill, sóknarmaður sem er búin að bara gera virkilega góð hluti í Frakklandi og báðir þeir að voru að fylgjast með honum en heitlust báður á Hákonu og sendun skýrslu út á honum til félagina sinna, þannig að þú veist, Hákon er bara alltaf einhvern veginn að hylla og hylla meira sko.
Já, ég sá, sko, ég gerir mér nú stundu þann leik að setja Haraldsson bara í searchið á Twitter og sjá hvað menn er að ræða þannig í Fraklandi og þegar maður ítir á translate dæmið þá sá ég til dæmis mjög skemmtilega fæslu frá einhverju frakkamdæðin sem sagði að Jonathan David is not the superstar in Lille, it's Hákon Haraldsson.
Já, ég sá þá fæstu líka bara að það væri liðið hans Hákonar núna, hann að veist,
já, meni, hann er búinn að vera stórkostlegur í síðustu leikjum, mm-hmm. Þú veist, hann er búinn að skora núna 2-3 mörk í einhverjum 4-5 leikjum síðustu og var náttúrulega mjög góður ánfíld eins og Maggi kom inn á og þú veist, þeir voru ekki frábæri síðasta leikana sem töpuðu mistu niður á móti Strasbourg en Hákon var samt með betri mönnum í Lille í þeim leik, mm-hmm. Ég horfði á eitthvað af honum,
mm-hmm. Það var bara gaman líka að sjá hversu stór félög þeirra sem eru að fylgjast með honum, Newcastle, Tottenham og núna Master United og er
ekki Newcastle besta liðið þeirra
já.
nei, ég held að Hákon, hvað það segja, ég held að Hákon verði
það verður Premier League líkleg,
já, og Hákon verður líklega top 5 leikmaður í sögu Ísland, sko, mm-hmm.
Ég
hef engum hagsmennum að gæta Gregorstórum og ég maður veit bara einhvern veginn hvernig og, en auðvitað snýst þá út meislin hann var óöppin fyrir þessu tífumbili og vonandi bara gerist það ekki oftar það er bara það sem að geta komið í veg fyrir eitthvað gríðarlega og reisa stórt, mm-hmm. Að því að það þarf, það er unni Eiður Smári á besta fyrir Íslendings hann að áski segjum við svona í rauninni sem atvinnumenn, þú veist, ef við horfum á bara svona kannski starra gráðan félögum öðru og Hákon er á leiðinni þangað, það er alveg klárt mál, sko.
Það er alveg klárt mál, hann er bara ennþá 21 og skama þannig, hann ná það eru virkilega gaman að sjá hvernig fyrirl hans mun þróast og hvort hann verði mögulega fyrsti íslenski leikmaðurinn í sögum Master United, það verði náttúrulega risa stórt og verði fyrir mig sem Jón Edman var ég ógæslega gaman að sjá það.
Maður heldur nú að Siggi Donni sér það á sínum tíma. Hann fór þangað.
Hann var leiðin í það.
Ef við erum yfir á laugardaginn þá voru margir áhugaverðir leikir. Stór leikur hann í lokdag, Man City tók Chelsea 3-1 og þá getum við formlega sagt að titilbartan sé búin hjá Chelsea.
Já, ég meina þetta var besti leikur Man City á þessu tímabil held ég. Við getum verið sammála það.
Nýja leikmenn frumsindir
Marmús.
Hann leit vel út og ég ætla að gefa úspekjanum það. Hann byrjaði seiki, hann vann sinni leikin.
Já, hann leit ekki vel út í byrjunleiks.
Byrjaði alltaf bara að gefa mark.
Já. En mér sýtti líð virkilega, virkilega gott og hérna, Holland myndi á sig. Bæði, já, ef að segja Robert Sanchez hafi mynd á sig, hann náttúrulega við erum þetta hálf heilalaus ofta tíðum.
Mér finnst hann ævintýralega slagur.
Já, því lestu leikin.
Já,
þú hleypur ekki út. Holland er alltaf bolt á einn miðvörður. Bara að því að Holland vinnur alltaf það einn við. Hvað er hann að pæla? Ég næg ekki hvað fyrir getum hausnum. Þannig að hann svo langt á boltan líka. Þó hann hefði vaðið að út, hann er aldrei náð þessu. Og hérna, en tökum það ekki af hvað þið er vel gert hjá Holland og síðan finnst mér þriðja markið algjört konfekt. Mm-hmm. Að hérna tötsið hjá Holland inn á fótinn, en svo getum við líka bara sett virðingu á Josko Guardiol, þetta er líklega þetta er besti bakvörður eða vinstri bakvörður í heiminum að mínum viti og hérna og hann einhvern veginn hefur alltaf komið standandi í fætunar í allir þessum ólgusjó hann hjá City og hérna þannig að þetta var góður leikur fyrir mannstu City og hérna virkilega svona þú veist, þeir eru 12 stigum eftir toppsætinu og hérna maður vill eiginlega aldrei það er svo erfitt að kveðja það sko, mm-hmm. En þeir eru alltaf annars sko.
Já, ég er á því fórum nú yfir þenni sérst þetta í og sjálfi að hérna, Nottingham að Forest er ekki titilbaráttu og þeir sönnuðu það fyrir mér hérna núna um helgina, en City og Arsenal eru liðin sem að geta tekið þetta ef að Liverpool hrynur eins og spilaborg, mm-hmm. Þú veist, þá er það City og Arsenal talandi Chelsea, þú veist, þeir eru ekki inn í topp 5 lengur.
Þetta tímabilið á þeim er bara fljótlega einhvern veginn að fara í vaskinu, þú veist, náttúrulega bara eitt stig upp í meistaröldarsæti, en þetta lítur ekkert eitthvað rosa vel út hjá með hvernig svona það hefur verið síðustu ykkur.
Nei, ég menn, Chelsea var bara í, þú veist, þeir voru í titilbaráttu við Liverpool þegar eins og Maresca ákveður að halda að fara með síðan ekki og svo skilaboð hafa farið allra þessi leiðin í hópina því að þú veist, þeir bara stimpluðu sig gjörsan út síðan þá.
Menn ekki með 2 stiga 21 eða eitthvað.
Já, þú veist, þið sem þjálfarir einhvern veginn, er þetta ekki svolítið furðulega skilabóð á þessum tímapunkti það sem þeir eru bara í góðum málum einhvern
veginn? Ja, þessum tímapunkti,
út í, já. Út í hópin og út í Chelsea stundismannhópin líka.
Þeir voru hvað, fjórum stigum ekki, manstu það?
Þeir voru rauninni tveim stigum eftir Liverpool. Ef að Liverpool hefði tapa leiknum hana fyrir Þorlásmessu og Chelsea unni sinna, þá hefði Chelsea verið á toppum mjólin, sko.
Já, 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 ok.
Það var nú ekki minna meira en það, sko.
Og á þeim tímapunkti, þú veist, njóttu þess bara að vera á þessum stað, pumpaðu öllu sjálfstæði sem getur inn í hópin og segja bara, herri, við erum bara konið lengri inn í bjóst við erum á frábær stað og við getum bara sem titil. Mm-hmm. Ekki mæta þarna, pínu lítill í þeir og bara tala niður allar væntingar og allt af því að, ok, kannski vissan alveg að það kæmi bakslag. En þá bara gerist það eftir að þú ert samt búin að reyna að keira einhverju geðveiki og einhverju stemmingun í hópinn. Þó svo hann hafði mögulega sagt þetta þarna og fara svona klíma, að strákar, ég saði þetta í viðtölum en sko við eru samt í bullandi til, bara, ég vil bara ekki tala það upp, veist.
Það hefði virkað að þetta væri Jose Mourinho.
Hugsanlega, skilurðu, mm-hmm. Þú veist, en svo Maresca getur ekki spila þennan leik þarna þegar að liðið er actually bara í titilbaráttu, þarna var Chelsea í titilbaráttu og það er ekki að halda neinu öðru fram, það er bara fáránlegt að halda öðru fram.
Mm-hmm. Cole Palmer fór svolítið í taugarnar á stundismennum Chelsea, hann faðmaði þarna leikmenn sitt í skæli brosandi og var eitthvað að hlæja með Guardiola eftir leik, þú veist. Skiljið pyrringin hjá
stundismennum Chelsea? Cole Palmer er ekki búin að geta raskat í sex leiki, mm-hmm. Eitthvað svoleiðis. Síðustu fimmstis leikin bara verið gjörsamlega tínt ólíku sjálfur sér.
Átti þannig eitt moment í þessum leik að þið bara fengu dauðafæra og sendingin ekki alveg nálega góð á Nikola Stjáks.
Ég hann bara, hann bara klára þetta sjálfur þar, mér er drullið samátt að Jackson séðan við hlýðan hann, en ef við tökum kannski leikmennina í kringum Cole Palmer sem við erum með Jadon Sancho, svo erum við með Nikola Stjáksson sem er búin að eiga fínt tímabil, en hann hefur held ég ekki skorað í síðustu 6 eða 7 leikjum, kannski eitt mark. Svo erum við með Noni Madueke sem er leikmaður sem hefur fullt að hæfileikum en virðist ekki ætla að nota það, því að það var oft í þessu, það var 3-4 sem í þessu leik þar sem hann er komin á staðu kantinn, búin að vinna mannin en stoppar, og en svo Fernandes var einmitt duglegur í því að hérna, fórna höndu þegar hann gerði þetta. Mm-hmm. Svo erstu með mér frekar öflaða miðju með Cassetto og svo Fernandes, en hann hefur nú aðeins dalað, en svo er það bara varna leikurinn og kannski leikmenn í vörninni og markmaðurinn sem að er að verða þeim að falli og
hérna, treðu tjál og balti
já, leikmaður sem mátti ekki svona æfa með þeim hérna fyrir tímabili og svo ertu bara með þú veist, Cucurella getur ekki neitt, sorry, bara með fullir veiðingu, Rhys James er komin að þetta inn aftur og svo ertu með Levi Colwill sem er bara ungur og upp og niður leikmaður og svo ertu með heilalösa markmann og eins og maður er bara að falla á, er búin að falla á þessu fyrsta alvöru prófi og það var að vera í einhvers konar topparötu og gjörsamlega sturtaði niður klósiti bara á 3-4 umferðum, sko.
Þannig að sitja við innan leik og svona,
og sitja voru miklu betri,
voru miklu betri, betri. Bara sangjart sigur. Hvort eru þið hræddari við sitja í Arsenal þessum tímabóti sem lífbólstinn,
sko? Sko, sitja í náttúrulega Kála Ripsits síðast og er bara mjög samfærandi sitt í leigir á móti til sí.
Já, við skulum taka það, þú veist, er innu þrjáleikir, það var Salford, Leicester og Southampton, held ég.
Já.
En þessi leikur...
Nei, ég er segið, veist, Ipswich leikur það sem að þeir bara stúdunum, mm-hmm. Og svo þessi leikur, svona, kannski gefur mér smá fyrirhættum að sitt í gæti verið að verða sitt í aftur.
En voru flengdir á móti PSG?
Já, hins vegar.
Þú veist, þetta er Þetta er algjörst svona haltum með sleftum er dæmi, sko.
Mér langar að vera rosa kokki og segja ég sé ekki 30 þá, en þú veist, eitthvað segir mér að þeir gætu læðst restin á tímabilinu nær og nær og nær, sem að er óþægilegt. Arsenal einhvern veginn, þú veist, mér finnst þér einhvern veginn, ég vil bara segja það, mér finnst drullu leðalt horf Arsenal ekki, mér finnst þér ógæslega einhvern veginn leiðilegir og negatífir og massífir. Ok, þú veist, spil ekki einhver hægt og jú, ég vantar Saka og Ødegaard, en minnst þið bara spila hundlega fótbolta, en hann einhvern veginn, þú veist, þeir grænd út sigra, þú veist, þeir sigriðu Wolves um helgina og bara, þeir geta einhvern veginn alltaf verið þarna, en djúvöld, þetta er það mér pirrandi ef að þeir myndu standa upp sem meistar á því að mér finnst þið bara að spila leðlega fótbolta. Mm-hmm.
Algjörlega.
Fyrir það, hvað eru snarreglaðar þessi gæl?
Þannig að förum í Arsenal þá, þeir unnu 1-2 á Wolves um helgina, ég heldur betur umtöluðum leik. Já, förum bara í aðtökið sem allir að tala um Anna Lewis Skelly er reikin út af undir lok fyrirleiks beint rautt spjald. Baddi, hvað fannst þér
mynda? Þetta er aldrei rautt. Hæsti ég myndi tjúlast ég fengið þetta rauða spjald á mig. Hvort sem það væri sko, sem leifbúlstunnsmar hóð leifbúl eða bara sem þjálfari árbæðar í þriðudeldinni skilur. Ég myndi trellast þér rauða spjald. Hann er vissulega bara að reyna að brjóta á honum en hann er ekki aftastur. Það eru 80 metrar í markið og þeir eru 3 og 2 eða eitthvað svoleiðis skilur. Þetta er og þetta er ekki einu sinni gróft finnst mér veist, hann fer jú sparkar hans í öklan ánum en þetta er ekki
hann fer kannski aðeins átt með sólan en,
meina, hann er ekki að samt að sóla öklan á honum veist, hann sparkar hann bara niður
mm-hmm. En má þetta? Veist, nú ætla ég ekki að ég ætla ekki að vera algjörlega bara þess að æsa eitthvað að æsa stundum með hennar Jón Kaldal vinn minnum okkar snöp en veist, ég er búin að horfa á þetta aftur og aftur og ég búin að horfa á, að lesa alls konar hérna, samsæðiskenningar hitt og þetta og hérna, Oliver hef búið á hóttanum líflæti og alls konar hlutum og hérna og þú veist, það að vera að draga upp hérna einhver rauðspjöld, það er vissalega að hefur hann gefið átta rauð í aðsanleikjum og ég fór nú að skoða þessi rauðspjöld og ég ætla að segja 6.5 sér rétt hjá honum og mér finnst til dæmis rauðspjöldi sem hann lætur Kai Havertz fá hérna fyrir tveim tímabilum fær tvö gul. Mér fannst það æðislegu dómur af því að hann bæði brotin eru eins og af hverju mátti ekki fá tvö gul eða veitir hagna skilji.
Það meina Martinelli í mómenti.
Já, Martinelli
fyrir ekki. Martinelli í mómenti, já.
Hérna, þú veist, auðvitað er brjálari þetta ekki, en þú veist, af hverju má það ekki?
Ég er sammála því, það var
eitthvað dómur. En þetta atvik er þannig, eins og ég sé þetta og búin að horfa á þessu sem búin að reyna að finna eitthvað að ásetningurinn á brotinu og hversu hátt hann er fyrir ofan öklan er það sem Oliver sér. Nú er ég er ekki að tala út frá mér, heldur það sem Oliver sér er þetta. Við höfum séð þetta áður að með leikmann hafa verið sparkaðar niður í leiðin í hérna í hraðasók.
Já, já.
Og þeir hafa fengið rauðspjöld. Þeir hafa líka fengið gulspjöld. VAR er ekki að fara að senda innan gæsalappa besta dómara Englands og láta hann overturna þessu ekki fræðilegu möguleiki og það er vandamáli finnst mér í þessu öllu saman mm-hmm. Ef þetta hefði verið einhver annar dómari en Michael Oliver þá hefði hann, eða Michael Oliver hefði verið í varherbygginu ja. Oliver hefði sendt hann í skjáin ekki, og það er svona mín kenning á þessu öllu saman og hérna Arsenal stuðsmenn voru reynda með þá kenningu að það væri að reyna eyðalegi fyrir þeim setni líkinum til Newcastle og við verðum bara að lifa um að, hérna, að njóta vafans þar en þetta er ekki rautt spjald en þetta er einhvern veginn svona ég að reyna svona útskýra fyrir sum massalmönnum að þetta er svona stærra ef þetta hefði einhver annar en Oliver hvað hefði verið sendur í skjáin held ég og, en fyrir mér á Arsenal samt að vinna Wolves 10 á móti 11 þeir gerðu
og
það, og hérna en svo
náttúrulega
glórlust að þessi sjá Gómez að ekki verið löngu búin að vera fárautt spjald
nei, og svo hann að fá beint rautt fyrir sitt brot
sko. Já,
hvernig var ekki búið að taka hann út á
það? Já, það er náttúrulega Pereira getur,
Pereira.
Þannig að ef ekki að segja réttlega það hafði fullan það Arsenal hafi unni leikinn en þetta var, já, þetta er rosalega stór dómur og hérna og hann er rangur hann er sér sammála því og þetta komið þannig frá mér en eins og ég segi það eru alveg vinklar og hvernig Oliver sér þetta og ég held að sá staðist í sé þessi að skunkurinn í varherbygginu er ekki að fara að senda Oliver í skjáin til að breyta þessu.
Nei, þú veist, bottomlæðin er Lewis Skelly er bara fellan til þess að stoppa hann og...
Hefði Declan Rice fengið rautspjald? Já, nei.
Ég veit
það
ekki.
Það er svona auðveldur að gefa Lewis Skelly rautspjald þetta en Declan Rice, sko.
Nei, sennilega ekki, sko. En ég, eins og sé, þú veist, Lewis Skelly er bara fellan, hann er bara að stoppa hann frá því að hlaupa fram völlin og þú veist, ef hann hefði togað í hann aldrei rautt skilur, þú veist, að því hann er ekki að dæma það að hann sé að komast í eitthvað áhlup, þannig ég mér varst þetta bulldómur og ég hefði eins og sann, ég tjúlast eða ég fengið þetta rauðarspjald gegn mér, hvort sem að það sé ég sem stundsmaður eða ég sem þjálfari.
En þróft talað að menn skapið sinni eigin heppni eru dómarar orðið þreyttir á eru orðið þreyttir á Arteta og nú er að spurja bara í alvörinu
er ekki allir orðið þreyttir á því
ég er allir orðið þreyttir á því
ég skil ekki hvernig Arsenalmenn nú til dæmis bara hérna Albert Ingason vinnur minn mikill Arsenalmaður og þáttastjórnandi gulaspelsins. Honum finnst allt þetta bara most likeable guy alive sem ég skil ekki.
Mér finnst hann einn mest pyrrandi gaurinn.
En þetta er bara, þú veist, þannig skil ég ekki hvað Albert að horfa eða hvað honum finnst svona aðeinslegt við það að Arteta er ekki likeable náungi fyrir nokkuð skapa hlut.
Nei, alls ekki. En hann að, já, svona góðar að segja samsvariskenningar. Við hannst það er virkilega skemmtilega að Michael Oliver er búin að vera myndar í ykkur núgasultrei og hann hafi alltaf eðilegja þarna fyrir Arsenal að komast áfram í
mitt að geður bara að hafa hugmyndi flöðið í þetta, ég það tekið Saliba frekar sko
einmitt Lúi Skelli líka öllum að það er púsli sem að eðilegur
en það er gekk, sá gæi er búin að vera bara besti leikmaður Arsenal núna á þessu nýja ári
já, hann er búin að flottur
hann er búin að vera flottur ef við skulum hafa þar heim að fjarvera hans í að móti núkast er ekki að fara eða ekki eitt en eitt með möguleika þeirra að gera þeirra kefni sko.
Nei, enga mín
hann að já Liverpoolvinnur 4-0 á Ipswich styrkja stöðu sín á tóknum þetta var bara helviti flottur leikur og svona hjá Liverpool bara einfaldu sigur Cody Gakpo Gakpo.
Já, ég elska þeirra Maggi Títar.
Já, mér erst það virkilega skemmt. Það er gott.
Hann er bara, ég meina, hann kom átta mörk í deildinni og hún skori í sjö síðustu byrjunarleikjum Anfield og leggur upp og bara
Vist bara alltaf hættulegur.
Já, þetta Ipsitslið, það er margt í að spunnið. Hún er búin að fá sér tíu mörk í tveim leikjum, fengið svona
Það búin að skalli.
Já, og Liverpool hefðu alveg geta skora fleiri mörk en þeir svo sem stjórnuðu bara algjörlega tempónu og þetta var pirrandi að fá þetta mark á sig en það er bara einbendingaleysi og illa pikkað upp í teiknum og allt það mér finnst það alveg svona að hirða hann að bolta en kannski gerir maður róhála kröfur á það en inn í end þá voru Van Dijk konati með Liam Delap í vasanum og unnu held ég hann vann eitt inn við að 14 við það og svo framvegis hann, hann fjall á þessu prófi allavega hann að svona á, fyrir kannski stóru liðin ég veit það ekki, sama móti City, hann er svona þannig gæi en mér fannst bara leiðupúli óbóðslega rútrinera og hérna voru ekki að fara úr öðrum gýri í sunnleik og hérna, bara góðu mörk líka
bara fullkomin völd á leiknum, bara fullkomin tök
já, og hérna og hann bara stimpla sinn og staðan þannig núna að ef að Liverpool vinnur næstu tvo deildarleiki þá er Liverpool með nýjustu eða fórustu á toppnum og
það er
Liverpool er að fara á heitasta heimavöllin eða þú veist, heitasta liðið er Bournemouth
það er við rútilegur
þannig að það verður virkilega spennandi leikur
en þannig, langar er svolítið að tala Gakpo með tvö mörk og eina stóðsendingar sem leik, búin að rekk, bara geggjaður upp á síkasti mannaðin á síðasta tíðanbili var maður að hugsa bara af hverju að Liverpool að sækja hann að gæja svo var hann góður á EM í sumar og veist, Arne Slott er einhvern veginn búin að finna svona gott hlutverk fyrir hann og búin að finna bara gott sjálfstraust í þessu lið
hann er bara að spila þér í sinni stöðu Klopp var alltaf að tróða honum í framherjan
og hérna einu miðjuna líka
já, og svo líka sko við horfum Arjen Robben spila fótbolti mörg ár hvað gerði Arjen Robben hann kvötta alltaf inn á vinstri
já sko veit
Gakpo kvötta alltaf inn á hæri skiptir ekki hann einhver skorar hann leggur upp þegar hann gerir þetta er hraðin og hann er stór hann er sterkur og hérna
hann er blá máli hann er einmitt er svo maki hjá hann er líka með hæð og styrk sem að skilar hann til dæmis skallamarkinu þú veist hann er geggjaður í að koma inn á teginn á blinduhliðina þegar að trend er að krossa boltanum
þetta er annað marki á sunn tíma sem að gera þetta svona
já, og hann hefur skorað nokkur svona mörk hann var að skora þessi mörk áður en hann fór að hérna, gera það sem að maður sá í highlights videónum hérna, í mann þegar hann kom til Liverpool maður sá nokkur hérna velkomdu master United myndbönd þar sem að búið klippa nákvæmlega hérna, þessi momentur PSVF þar sem að var að köttin á hæri og dundrunum á næri að dundrunum á fjæri eða skora góðmörk það vantaði þetta algjörlega hjá hann í fyrra en hann var samt að setja mörka sem var kannski skilur svona teik og þannig er með hæð og styrk og svona en nú veist
er verið að brjótast innan
veit það ekki en hvernig hann er búinn að vera að spila núna undanfærið og bara hvernig Slott hefur komið hún fyrir hann út á vinstri kantinum við sem bara gegja og bara ég er ógeðslega ánægð
en ég er mjög hatursfullur á það að Luis Díaz sé að spila nýju Það er svo margar tilfinningar sem að fara gegnum mig í hverju meinsta leik sem að nærna þetta virkaði vissilega móti Leverkusen og að því að svæðið sem að Sala færi er bara minna og þeir ná alltaf að tvöfalda á Sala þegar að Díaz er í nýjunni og mér finnst vanta spilaði Darvin frekar ég er bara svolítið þar ekki út af því að ég elska Darvin svona mikið heldur bara, mér finnst liðið bara eins og á móti Brentford þegar hann kom inn á og skoraði þessi mörk það var út af því að það opnaðist svæði ekki bara fyrir hann, það opnaðist fyrir Sala það opnaðist nær teiknum það opnaðist fyrir á hérna, svona þessar hólur sem að myndast þegar þú ert með framherjart með nýja upp í svæðinu og hérna ég er svona vonandi að ég held að það sé líkillinn sem mútu Bormoð að því að þeir eru með virkilega öfluga miðverði í hausinn og hérna Úkrænu strákin
Saberni.
Já, þeir eru búin að haldi að þannig að ég held að það sé fyrir þannleik en hérna mér finnst bara Sala virka betur með nýju inn á vellinum.
Þetta var samfærdu sigur hjá Liverpool, góður sigur á heimavelli Newcastle vann 3-1 sigur á Southampton þar sem Alexander Isak skoraði tvennu.
Kaupa hann, takk.
Já, kaupa hann.
Jú, góð, markið hérna sest, ekki, nei, markið sem hann fær sendingunin hann í gegn.
Já, tekur Murphy.
Eitt hött svo ég hef bara, þetta er sko
þetta er besti strækir í heimita
þetta er svona Thierry Henry
bara algjörlega, Jacob Murphy er næst besti hæri kantmaður í heiminum nei heiminum, gæðin er rosaleg svo með Tonali hérna með alla sílindrana á miljón sko og ég er bara eins og segi þetta er njúkastalið, ég vona bara að þeir ná einhvern veginn í meistaröldina að því að burt frá einhverjum eigingundum og annað þeir geti ekki keifta sem þið vilja mér finnst bara þetta lið og koma aftur hann er búin að gera það einu sinni og hann er að koma aftur núna að hérna, mér finnst það svolítið bara fallegt og brýtur svolítið upp þetta að því það er búið að vera að tala um að hann sé ekki rétti maðurinn og eitthvað svona út af því að þeir eru að taka næsta skref í þessu fasa og bara það verður erfitt að halda Ísak að því hann hlýtur að vilja fara í þú veist, njúkast
leistor að muni koma stór tilbúð
ég er að segja það, og, hérna, svo ertu bara með, svo alltaf, fúst mér svo marga dóma Joe Linton, hann fekk ekki rautt spjald þarna fyrir, hann steig bara hann leikmann sagði hann fekk ekki svona gult spjald í fyrir það, að það er svo margt þarna sem er hérna úkastlega sem er með þeim og hérna, og Ísak er bara, eins og ég segi, þetta er bara svona, bara geðu eftir að horfa á hann spila hópulta, það er svo áreinstu laust líka, finnst mér.
Talandi um að koma aftur þá David Moyes búin að mæta aftur með látum til Everton, einhvern segir um að þetta er Brighton út þetta núna um helgina. Ja, þetta er skemmtilegt.
Já, hann, Moyes, hann annar leikin í röð sem hann skólar nýja skólan til og hirðir sigur.
Og 700 premja líkleikir hjá hann.
Já, ég held að Sean Dice hafi unnið 3 deildarleiki sérn í janúar og Moyes búin að vinna 2-6.
Já, Moyes er líka hann ekki að flækja þetta sko. Það er 3 martilunir á móti 16
já.
En samt krullar hann í herra ekki skil.
Þetta þarf ekki
alltaf stýstum virknina sko.
Það þarf ekki alltaf að vera flóki sko.
Nei, mér er líka geggja að horfa á hérna, þegar maður skoðu momentumið á fótmabapinu. Það er eiginlega ekkert momentum hjá Everton í seinni hálfleik. En þeir náttúrulega skora þarna rétt fyrir hálfleikin.
Og titilbaráttan hjá Nottingham Forest, Baddi.
Já,
hún var flott.
Hún er búin. Þetta var Bormoð hérna tók hérna og tróð ansi vænum sokkjón í Sölva Haraldsinn minn.
Já.
Sem að hélti fram að Forestar í titilbaráttu sem að enda þannig að
svo titilbaráttan.
Já, veist, getum ekki sagt hún sé búin núna. Alla var ekki til að taka undir það.
Jú.
Þó Sölva sé hugsanlega ósámála mér.
En það er meistaratildarbarátta.
Já, ég meina þú veist þeir geta eins og ég sagði, þú veist þeir eiga eftir að fara neður í töfluna.
Þetta er bara alltaf eitt sæti. Þetta er, þegar City verður alltaf í 24 eins og ég sagði þið Guðmundur fyrir 10 umferðum með þessu að hérna, það verður sæti og það verður hart barist þetta sæti. Þetta er Newcastle, þetta er Forest, svo er spurning hvað Chelsea
Aston Villa getur líka
Aston Villa er
hana, og Bormoð
og Bormoð hana, ég vona að við fáum hérna, en svo náttúrulega er bara góða líkur því að verði
top 5
5 sem því það við munum fá eitthvað svona
skemmtilegt
top 5 ég væri alveg til að sjá
það er ógislega skemmtilega
já, sko, ég er alveg samlega magga ég væri til að sjá Newcastle þetta inn í það svo væri alveg gaman að sjá Forest eða Bormoð stela 5. setinu
ég tek Bormoð út af ástríðinni
já, just, ég alveg saman það væri
Bormoð er líka bara
Bormoð skemmtilega Bormoð er 10 spana völl sko.
Já, minnsti völlurinn í dildinni
við talið til stadium í mestadildinni
já, hvort það sé löglegur við verum að komast að því sko.
Þeir eru að spila í Helsingja
já Nei, líka bara með að Bormallið í Ríóla þeir eru, það er vant að 10 leikminni liði þeirra.
Já,
ekki eru þeir grænjandi eins og aðsynlastunum.
Ekki eru þeirra væla. Líka bara, það er bara skemmtilegasta lið deildarinnar. Spila ógæðslega skemmtilega fótbolta með Dango út Tara og skora þrennu og Justin Klauvert.
Það er eins og ég komin, og síðast og kannski verið til að heyra tekið að smaka þetta. En ég líkti þessu bara við svona Brighton dæmi þar sem að þeir finna næsta gullmóla og búin til.
Þetta er bara orðið þannig að þú ert með Brighton, þú ert með Bormóð með fulli vinningu við Richard Hughes. Ég veit ekki hvað Leopold séu stórt fyrir hann. Richard Hughes bjó til þetta til hjá Bormóð
í
Ríóla. Hann var gaggrindi fyrir það að reka Garjóni
eftir á þetta bara hárétt ákvörðun.
Heldur betur, og hérna og sér bara, ég meina United, ef við tökum þá, þeir vantaði miðvörð hérna, ofborga fyrir Lenny Euro
og þetta er líkt
ætla okkur að brænta þetta 70
voru að reyna við hana allt síðasta sjöngar.
Bormóð, þeir taka hérna
Hausinn
á 15 milnir frá Juventus.
Hann er
19 ára og þetta er bara, ef þú segja, toffi miður í deildin í dag.
Þessi gæfa er sendur á 78-tíði dag, sko.
Ég er bara easy, þú veist, þetta er líka þetta. Þannig að vondi eru yfir njósnararnir betri að skáta Hákon heldur en varnamenn, af því að
kaupa Hausinn á 13 miljonir.
Að kaupa Hákon í United, þetta væri ekki mjög United-lega kaup einmitt.
Alls ekki.
Að finna eitthvað svona gullmóla eitthvað stafur út í heimi.
Af því að þetta er svo rámt, skilur. Þetta er Brighton og minn Nordsjælund er búin að gera því mörg ár og fleiri.
Sjáum bara byrjunlega að borum með þessum leik með Hausinn og með Kerkes sem er bara heitast í vinstri bakur í heimi í dag og með Semenyo sem er bara sturlaðu leikmæður sem er Klauvert og Tara.
Svo er það bara með Lewis Cook í hæri bakgrunum.
Þetta er bara mótel sem
það er málið og við höfum komið að talað það að þú ert með system sem virkar. Þá skiptir ekkit máli
og risa meðslalista.
Já, þá skiptir ekkit endla máli hvaða leikmennir heita í þessum stöðum. Bara getaði leist sitt hlutverk í 11 manna liði. Og það er bara það sem ég er jóla næri út hverjum einasta leik. Er þeir ekki taplausir í 10-11 leikjum?
Og
það er búið að rúlla yfir United og hérna Old Trafford, það er búið að rúlla yfir
síðasta tap er að kom gegn Brighton 23. nóvember.
Já, þannig að þú veist 23. nóvember, já, þannig að það er bara tveir mánuði sem þið töpum við deildarleik og næsti leikur er Liverpool sem að hafa nú
og síðan þá hefur Tottenham munið einn af 11.
Já, þú veist, þetta er ég held að áttum ykkur ekki á því eða kannski fylgjast með hvað þetta er magnað afrek ef að Bormóð tapar rest. En það frá bara tímabil, skiljum.
Það verið bara réttum með að delta.
Það er bara, þú veist, það sem er verið að gera þarna og svo selja er þetta tímabil eða að segja að þið selji Kerkes hann fyrir Liverpool, ekki vona það.
Já, vona því.
Selja er mögulega, er þetta ekki tóttinanlegast í heimi að kaupa hann hérna
Semenyo.
Bara nú algjörst, mér tóku svo langi og hann er ekkert að fagna í dag, kannski. Og síðan mögulega hérna Hausinn. Þeir eru með Kepa í markinu, ekki gleyma því.
Og Kepa er bara búin að flottur og það er svona gert einstaka mistök búin að standa sig bara
hann er, veist, og þá fara þessi þrýr og mögulegur aðrir Justin Klauvert, þetta er hann var búin að skugga pappasins helvíti lengi, búin að flakka á með þetta liða og svona allir að poppa upp að því að systemi henda fyrir það.
Nei, en líka sko Justin Klauvert var ekki að skora nefn úr vítaspirnum fyrir sko þremleikjum síðan.
Hann er komið 11 mörk í Premier League.
Já, hann er búin að raða inn núna í síðustu þremleikjum held ég alvörulega frekar en tveimur.
Hann tvær þrennur, eitt úr vítum og svo um til Newcastle.
Hann er búin að skora meira en pappi en í Premier League.
Hann var með 6 víti í 7 mörkum fram að held ég þar síðasta leik.
Patrick Klauvert spilaði 1 tímabil í Premier League og skoraði þá 6 í 25 fyrir Newcastle.
Já, hann var líka bara í hrottalegu standi þá. Ég man eftir, það var bara með 19 minni mig og bara já, það var ekki gott.
Það er ríkilega spennandi mest að þetta bara þetta framöndar sérstaklega eins og segja að vera 5 sæti þá getur fengið, þú veist, Bormóð að Nottingham Forest, Aston Villa, Newcastle inn í meistaradeildina, það verið skemmtilegt, sko.
Svo er náttúrulega bara Arsenal Manchester City á sundaginn, sko.
Já, það verður risa leikur, fáum við spá fyrir það, hvernig
er það leikur? Ég held að City vinni.
Já, ég held að City vinni en ég vona hjáttu bleikinu.
Ef ég tek bara leikin helgina það held ég að sitt í vinni en jattefli er mjög líklegt að þetta náttúrulega Þórir er líka að spila
nefnir
bara jattefli á móti stórliðanum hann er ekki búin að tapa því 10 ára eitthva en
nei, minn, veist, síðasti leikur þessar liða voru hryðjuverka hálf Arsenal.
Þú ert að fara inn að leik og Bormóð Liverpool eru deinum áður
það eru bara tveir gríðarlega áhugaverðir leikur
og hérna ef við setjum upp dæmið sem að Liverpool vinni
já.
Þá leikurinn á sunnudeginu morgun ennþá stærri,
ja, ennþá stærri
ef að Liverpool tapar þá er hann ennþá stærri fyrir bæði lið þannig að þú veist þetta, að því að þú veist Liverpool aftur að fara gúti svona að spila síðasta derby slæðin í guttagarði og Moyes hann vendur aldrei unni Liverpool en það er svo margt sem að getur skeða þetta er eins og tveir deildarleikir hann sem að munu Já, bara sker út hvort ég sé að köp mig með til Liverpool eða ekki í februar
Það er bara svo
leik Þess að vera viðstættur í mæ
Já, er það í deglunni þér?
Já, það er í deglunni, það er allan að komið eftir á to-do-listan
Er þetta meina meða?
Nei, ég er ekki svo ríkur, sko Ég er nú bara grunnskóla kennar í dag, sko
Já, ég er meða á Liverpool Everton annan apríl
Það er svo leis
Já, það er rosalegt
Þannig að ég ætla bara líklega að stökkva í stemminguna ef það verður
Já, það verður þetta draumur að henda sér það við hugsaum þetta ég og pappið mitt síðast raunumistar en það var alltaf var COVID þannig að það fokkaði upp
Þannig að þetta er svona, maður er komin maður er auðvitað með farin að pæla í hérna, einhverjum öðrum hlutum en þessi helgi gæti orðið rosaleg
Þetta verður svakalegt ég bara, það verður liggur fyrir fram að svo orðið með að stelja Það eru strákar, takk kærlega fyrir þáttin og takk fyrir að hlut